авилгаар бүтээгдсэн бүх ажил хожим хураагдж, булаагдж, нураагддаг. Эцэст нь танд найдвар, боломж, үч хүүхэнч үлдэхгүй.
Авилга давтсан хүн үргэлж илүүх төлдөг. Тиймээс та насан туршдаа хинэгний дарамтан доор амьдрах сонголтыг бүү хийгээрэй. Таны нүд хийгээд зүрх сэтгэл зөвхөн өөрийн шударга бус орлого эд хөрөнгөний төлөө байхаваас хуулийн өмнө гарцаагүй цээрлэл хүлээнэ.
Авилга хүнд суртлгүй нийгмийг бид хамтдаа бий болгож чадна. Авилгатай тэмцэх газар.